Zaudējums sezonas pēdējā spēlē bija gluži kā visa aizvadītā Rīgas Dinamo sezona. Ar cerību par uzvaru tomēr nevienmērīgu sniegumu un mazo pašu rezultativitāti un epizodisku cīņu par hokeja terminoloģijā katru laukuma centimetru. Pēc mača komandas galvenais treneris Artis Ābols vietējiem žurnālistiem Maskavā sezonas pēdējo maču rezumēja īsi, bet par sezonu sacīja, ka tā bija ļoti nevienmērīga.
Da, у нас тоже была задача попасть в плей-офф. Всякие у нас проблемы были. Неважно стартовали.
Сезонas pirmais uzdevums bija iekļūt izslēgšanas spēlēs. Bija dažādas problēmas, nevisai labi sākām sezonu. Vidusdaļā sniegumu uzlabojām un jau reāli iesaistījāmies cīņā par vietu izslēgšanas spēlēs. Beigās tomēr pietrūka un domāju, ka galvenie mači, kas izšķīra mūsu palikšanu ārpus kārotā astoņnieka, bija mājās, kad zaudējām automobiļistu un traktoru.
Rīgas Dinamo savu 7. Sezonu noslēdz Rietumu konferences 12. Pozīcijā no Podoļskas Vitjas atpaliekot par viena punkta tiesu, kuru tā nopelnīja vakar par zaudējumu pagarinājumā regulārā čempionāta uzvarētājai Maskavas CSKA. Līdz dalībai izslēgšanas spēlēs rīdziniekiem pietrūka 11 punktu, jeb vismaz 4 uzvaras. 7. KHL sezonās rīdzinieki izslēgšanas spēles sasniedza 5 reizes, 2 reizes sasniegts arī konferences pusfināls. Gan Rīgas Dinamo, gan visas līgas nākotne pagaidām ir ļoti neskaidra. Kuluāros izskan dažādas versijas par nākamās sezonas dalībnieku sastāvu, tomēr arvien vairāk tiek uzsvērts, ja Dinamo akcionāri neatradīs stabilu finanšu avotu ārpus Krievijas, viņiem var nākties palikt arī bez KHL hokeja. Turpina sporta žurnālists Armands Puče.
Komandas nākotne ir lielā mērā saistīta tikai un vienīgi ar tā sauktā pseido akcionāra Jura Savicka izvēle, jo neviens normāls cilvēks, kurš ir piedalīties šīs komandas atbalstīšanā, to nedarīs, ja viņš neiegūs kontroli par šo komandu, kontroli paketu. Ja šīs lietas tiek nodalītas, ja hokeja komandas cena ir mīnus 1 eiro, nav jēgas vispār par neko maksāt. Ja šis projekts tiek saistīts kopā ar Arēnu Rīgu, tad tur var saskatīt iespējas gan biznesam vai, kā saka latvieši, nu vismaz pa nulē.
Rīdzinieki šodien atgriezīsies mājās, izbaudīs dažas brīvdienas, bet jau nākamnedēļ atsāks kopīgus treniņus. Turpina Artis Ābols.
Nezināju, viņai net informāciju.
Par komandas nākotni pašlaik neko nevaru teikt. Lidosim mājās, līdz pirmdienai atpūtīsimies, tad atkal pulcēsimies kopā un trenēsimies līdz 7. martam. Tad jau drīz arī sāksies Latvijas izlases nometne. Uz izlasi izsauktie turpinās darbu tur. Trīs spēlētāji dosies palīgā hokeja klubam Rīga, jauniešu līgas izslēgšanas spēlēs.
Troja ribiet pēdūt za maladjoškai grēt plēv.
Armands Puči uzsver faktu, kas varbūt dažiem jau ir piemirsies. Arī pirms Rīgas Dinamo pašmāja hokejista atrada darba vietas un pietiekami sekmīgi palīdzēja izlasei. Tāpēc, ja arī Rīgas Dinamo vairs neeksistēs, tas nebūs nekas ārkārtējs. Armands Puči.
Nu, vajag jau mums kādu lietu, par kuru mēs varētu Latvijā tā just līdz, nav tik daudz to notikumu. Ja, un ja cilvēks nāk uz tām spēlēm, un ja mēs sacenšamies, un mūsu puikas tur spēlē, un mēs priecamies, ka iemet tos vārtus un tam līdzīgi, tad jau tas nav slikti, tas ir labi. Ja. Gan arī hokejs ir bijis pirms Rīgas Dinamo, pēc Rīgas Dinamo, un arī būs, ja šī komanda nebūs. Ja, tāpēc arī spēlētājiem ir uz spēlētājiem attiecināšu tieši tas pats. Ja. Nu, labi, viņi nespēlēs KHL un spēlēs tās līgās.
Pēc regulārās sezonas beigām mums būs iespēja sekot līdzi gan KHL izslēgšanas spēlēm, gan jau sākt gatavoties arī pasaules čempionātam Prāgā. To darīs arī hokejisti. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.